subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha agoostana waa 7 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaki ee caalamka waxaa ka mid ah dalka indiya oo doonaya inuu wax ka beddel ku sameeyo ismaamul hoosaadka gobolka kashmiir, iyo dalka baakistaan oo arrintaasi si adag uga digay.
qur-aantii go-aankani wuxuu leeyahay saameyn aada u weyn. waxaan ognahay in maaragtay baakistaan ay ka hadashay olredi arrintaas oo ay qaab adag ugu hadashay. waxay u muuqataa in ay suurto gelin karto in qalalaase maaragtay iyo mudaharaado iyo maaragtay kacdoono ay gudaha ka bilaabaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay dhallinyaro burcadabadeednimo ugu xirnaa magaalada Hargeysa oo hadda gaaray gobolka Midow.
madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi iyo danjiraha Maraykanka ee dalkaasi oo kulmay mustaqbalka dalkaasina ka wada hadlay.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dalalka Venezuela iyo Uruguay ayaa uga digay muwaadiniintooda inay u safraan dalka Maraykanka kadib toogashadii dadka badan lagu dilay ee sabtidii iyo axaddii ka dhacay gobollada Texas iyo Ohio. labadan waddan ee ku yaala Latin America ayaa digniintooda sabab uga dhigay rabshadaha iyo dembiyada nacaybka ku salaysan ee ku soo badanaya Maraykanka. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Uruguay ayaa lagu wargeliyey muwaadiniinta dalkaasi ka soo jeeda ee ku sugan Maraykanka inay muujiyaan taxadar iyo feejignaan dheeraad ah, sababtoo ah bay wasaaraddu tiri dowladaha hoose ee Maraykanku ma awoodaan inay joojiyaan rasaasa sida ulakac ah loogu furayo shacabka. sidaasi si lamid a wasaaradda arrimaha dibadda ee Venezuela ayaa kula talisay muwaadiniinteeda inay hakiyaan socdaalka ay ku tegayaan Maraykanka sababo la xiriira nacayb iyo cunsuriyad kasoo muuqatay dalka Maraykanka. xili si yara horreeyena dalalka Germany, New Zealand, Canada, Ireland iyo China iyo weliba dalka Bahamas ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u socdaalaan dalka Maraykanka.
dowladda Filibiin ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii dad gaaraya 622 qof ay u dhinteen xanuunka denge oo ah cudur ay gudbiso kaneecada teeda dhidiga. wasiirka caafimaadka Filibiin Francisco Duque ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa bishii Juulaay la diiwaan geliyey kiisas gaaraya 146,000 oo qof oo uu ku dhacay cudurka denga, taasoo macnaheedu noqonayso in 98% uu sare u kacay xuuliga uu ku socdo faafista cudurka marka loo barbardhigo sanadkii hore. wuxuu sheegay in xaaladda degdega ah ay u ogolaanayso dowladaha hoose ee magaalooyinka inay helaan kaalmo degdeg ah oo ay kula tacaalaan cudurka. dhakhaatiirta ayaa sheegay in cudurka denga uu leeyahay xumad sarreysa, sidoo kalena uu qofka ku sababayo xanuuno ay ka mid yihiin ama xanuuno ku yimaado kala goysyada jirka, matag, nabarro ka soo baxa jirka, dhibaato dhanka neefta ah, dhiigbax iyo qaybo ka mid ah xubnaha jirka oo shaqadooda gaba.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. toddobaadkan dowladda India ayaa ku dhawaaqday in gobolka Kashmiir lagala noqon doono qodobo uu dalka India kula heshiiyey markii xornimada laga qaatay gumeysiga Ingiriiska. gobolkaasoo ah mid kala qaybsan oo dhinacna India ku yaalo dhinaca kalena dalka Pakistan ku yaalo ayaa arrimo badan u madax bannaanaa, kuwaasoo hadda ay dowladda India doonayso inay hayuubiso. haddaba waxyaabahaasi India ay gobolka ka hayuubinaysa intaynaan u gelin, marka hore taariikh ku saabsan gobolka ayaa waxaan weydiiyey Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya, arrimaha Asiana aqoon u leh.
runtii sidaan ognahayba markii Ingiriisku uu ka baxayay ama batalada maaragtay meshii India subcontinent la isku oran jiray oo Pakistan iyo maaragtay India ay ku jireen ama ay ka koobnaayeen uu ku wareejinayay talada kala jareen labada dal oo maaragtay laba dal ay kala noqdeen. waxaa xusid mudan maaragtay dhulkan maaragtay Kashmir la yidhaahdo inay ahaayeen maamul ama nidaam ayagu maamul hoosaadkooda leh oo ka boqortooyo oo kala isu maaragtay isu xukuma, taasoo maaragtay ay ahayd in maaragtay talada waddankaasi oo ama stateka ama gobolkaasiba uu hayay mid oran jiray xilligaasi maharaja Harry Singh. Marka markii labada dal ay kala go-een oo India iyo Pakistan ay kala baxeen gobolkan Kashmir, maadaama uu xukun daakhili horey u lahaa oo xitaa Ingiriiska xilligii waddankan xukumayey uu xukun daakhili lahaa, waxay go-seen in oo maaragtay oo ay doonayeen in aanay ku milmin labada dhinacba oo ay noqdaan waddan iskiisa u madax bannaan. Laakiin waxaa xusid mudan in Kashmir oo maaragtay dadka degani maaragtay ay u badan yihiin dad muslima, laakiin dadka xukunka haystay ama ninkii maaragtay ninkii la oran jiray maharaja Harry Singh oo kale oo boqorka ahaa ama maaragtay ruulerka ahaa meesha joogay aanay islaam ahayn nidaamka meesha ka talinayay, wuxuu cadaadis ka dareemay dhinaca Pakistan oo markii labada dal ay kala go-een maaragtay 1947 doonaysay inay maadaama dadka maaragtay degan dhulkan Kashmir ay u badan yihiin dad islaam ah ay maaragtay la wareegaan oo qeybtooda ay ku darsadaan. Taasi marka cadaadis bay saartay ninkii maaragtay xukumayay meesha, waxayna taasi ku khasabtay inuu India ka dalbado in ay ka difaacaan qabaailkan bashtuunka la yidhaahdo xilligaasi Pakistan ay maaragtay kusoo hubeynaysay oo ay doonayeen maaragtay inay dhulkan qeybta maaragtay Pakistan ay raaciyaan. Taasi marka waxa ay sababtay run ahaantii in India uu heshiis la galo oranaya in dhulkan Kashmir uu qeyb ka mid a India noqdo, taa beddelkeeduna India ay maaragtay ka difaacdo cadaadiskan military ee kaga imaanaya dhinaca Pakistan. Laakiin heshiiskaasi waxaa ku qeexnaa qodobo run ahaantii dhowr oo ay ka mid tahay in India keliya ay ka maamusho dusha gobolka oo ay noqoto in ay maaragtay dhinaca militariga iyo communicationka iyo arrimaha dibadda uun maaragtay ay ka maamusho, laakiin xukunkooda hoose ay noqdaan dadka indiyaanka oo maaragtay dhinaca kale ee maaragtay degan waddanku aanay soo degi karin. Marka qodobo dhowra marka heshiiskaa run ahaantii ka mid aha.
Waan gartay. Marka hadda maxaa buuqa dhaliyay?
Ruantii buuqa waxaa dhaliyay maadaama heshiiskii gobolka Kashmir nimankii xilligaasi haystay ay India la galeen ay ka mid ahayd in India ay waddanka gobolkan dusha ka maamusho, laakiin dhinaca militariga ama ciidanka iyo communicationka wixii la mid a ay India ilaaliso xukun daakhiligiisana uu haysto. Waxaa markaa ay xugun u noqotay Kashmir in Pakistan dhinaceeda maaragtay ay la wareegidii India ay gobolka la wareegtay aan aada uga carotay. Taa waxay ku sababtay qeyb ka mid a Kashmir in Pakistan markaa isla xilligaas ay qabsato maaragtay dhulkan qeybtan la yihaahdo hadda maaragtay azaad Kashmir iyo Gilgad Baltistan intan la yihaahdo hadda Pakistan ay haysato ay la wareegto. Marka waxaa xaqiiq ahayd inay xudun Kashmir u noqotay khilaafkii labada dal ka dhexeeyey. Marka waxaa xusid mudan in India oo sanadihii u dambeysay ay maaragtay ka tirinayaan xisbigan uu ninkan la yihaahdo oo hadda uu haysto Modi, oo xisbigaas uu yahay xisbi dhinaca maaragtay midigta fog dadka inta badan ay ku qaliilayaan, ay doonayaan in ay wax badan ka bedelaan qaabka maaragtay demograafika ama dadka gobolkan Kashmir ku noolo, ay rabaan inay wax badan maaragtay influence ku sameeyaan dadkii diidaaya qeybta kala degan ee islaamka ah ma aan islaamka ahayn bankooda ay meeshaan yimaadaan oo maaragtay influence badan ku yeeshaan, iyo runaantii isagoo doorashadaba ku galay oo ololaha ku doonayay inuu wax badan ka bedeli doono. Taas waxay meesha ka saartay marka qodobkii 377-aad ee maaragtay dastuurka India oo siinaya dhulkan Kashmir xuquuq qaara oo ay ka mid tahay in maaragtay ay iskukumaan, in maaragtay kristiiskooda gaarka ay yeeshaan, decision making processkan ay qeyb weyn ku yeeshaan marka laga reebo defensiga iyo communicationka iyo arrimaha dibadda. Marka taas oo hadda xisbigan uu maaragtay moodi hogaaminayo iyo dowladdiisu ay maaragtay meesha ka saareen qodobkaas, marka waxay muujinaysaa inkaa shaki weyni meesha ka jiro oo ay doonayaan wax badan inay maaragtay qoladan India ay meesha ka bedisho oo ay awood u siiso dadka maaragtay kareen islaamka inay usoo guuraan gobolka, in gobolka maaragtay uu noqdo meel lagu maaragtay awooddeeda aanay muslimku ama dadka muslimiinta ay Kashmir degan keligood aanay maaragtay aysan ka dhex muuqan, laakiin ay noqoto meel lagu maaragtay dhinaca saameynta maaragtay laga bedelo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii cabsida uu la iman karayo go-aankan ay dowladda India qaadato?
Runaantii go-aankani wuxuu leeyahay saameyn aada u weyn. Waxaan ognahay in maaragtay Pakistan ay ka hadashay already arrintaas oo ay qaab adag uga hadashay. Waxay u muuqataa in ay suurto gelin karto in qaraase maaragtay iyo mudaharaado iyo maaragtay kacdoono ay gudaha ka bilaabaan, inkastoo ciidana aad u fara badan oo maaragtay military ay iskaladan India soo dhooftay oo maaragtay berihii u dambeysay ay muujinaysay inay si awood ah dadka maaragtay ay ku cabuuriyaan. Marka dhinaca arrimaha dibadda waxaa moodaa in cadaadis badan ay India kala kulmi karto, runahaanti waayo qodob weyn oo dastuuriya oo lagu heshiiyo gobolkani ugu biiray Indiyada kale bay India meesha ka saartay. Hadda Shiinaha moodaa iyadana inay dareen ka muujisay arrintaas runahaanti oo ay maaragtay kasoo horjeesatay, waxaana suurtagal inay maaragtay ay sii hurayso qolaadii awalba labada dal ee maaragtay nukleerka ku hubaysan ee Pakistan iyo Indiana ay maaragtay intaas kasii badato runahaanti.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdifatax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Malaysia, arrimaha Asiana aqoon u leh. Khadka telefoonka ee magaalada Kuala Lumpur ayuu iigu warramayey.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Qaar ka mid ah koox dhalinyaro Soomaali ah oo ku eedaysanaa falal bur cadbadeednimo ah oo toddobaadkii hore laga sii daayay xabsi ku yaalla Somaliland ayaa gaaray gobolka Mudug. Xaaladooda caafimaad iyo daruufihii ay soo mareen ayay ugu warrameen wariyaheenna magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Falalka bur cadbadeednimada waxay ahaayeen dhaldhalaal dhalinyarada dhaxalsiiyey dhibaatooyin kala duwan. Qaar baa muujadaha badda ay liqday, halka qaar kalena ay tobaneeyo sano dhex jiifeen xabsiyo kala duwan. Inkastoo bilowgii weerarada badgalka ay dhalintu istuustay ee dhaldhalaal lacageed oo fara badan, haddana uma muuqan dhibaatada laga dhexli karo. Hase ahaatee, dhallinyarada qaarkood ayaa qabay in maraakiib shisheeye oo dhibaato u geysatay agabkii ay uga kaluumaysan jireen biyaha Soomaaliya ay ahayd bilowgii burcad badeednimada. Qaar ka mid a dhallinyaro lagu xukumay dalka Shisheel kadib markii lagu eedeeyey in ay ka mid yihiin kooxaha burcadbadeedda Soomaalida oo loo wareejiyey xabsi ku yaala Hargeysa si ay ugu qaataan xukunkooda, ayaa waxaa dhowaan cabis u fidiyey madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi. Axmed Aadan iyo Maxamed Muxudiin waa laba ka mid a dhallinyaradii dib u heshay xorriyadooda. Waxa ay ka warramayaan xilligii la qabtay iyo dhibaatooyinkii ay la kulmeen intii ay xirnaayeen.
Waxaanalaqabtay 2019-kii waxaana la ka qabtay meel gudaha Hindiya. Marka qofku sacdiya badan iyo wax walba waa la soo mareen, aduu mudda waxaan xirnaa 10 sano. 10-kaas sano aan xirannahay, sacdiya badan waa la kulnay, haddii Soomaaliland tahay iyo haddii meesha ka soo qodo sii shaqsay tahay. Waxaa marka hore lagu keenaa 29 nin, waxaa la sii daayay 8 nin, iminkana 19 nin aan lagu soo daayay, ninna waa lala haray, ninna wuxuu ku dhintay xabsiga aad sii shaqsay oo u dhintay sabab telefoon lagu jirdilaya.
Waxaa la qabtay aniga 2019-kii bishii 18-kii, waxaa i qabtay waddanka Seychelles. Waxaa lay saaray maxkamad. Maxkamaddii muddo ah ayay socotay, lay keenayay abiil iyo wax ka daba wareega ma jirin. Adii 7 bilood kadib waxaa lagu xukumay 18 sano. 18 sano ayaa lagu xukumay abiil iyo racfaan iyo waxba ka qaadanay. Markii aan qaadanay racfaan, waxaa ka soo hormaray qaaditaan Soomaaliya. Waxaa nagula yiri bal Soomaaliya ayaa laydin geynayaa, diyaar muutihiin, weliba laydin geyn maayo Muqdisho, waxaa laydin geynayaa Hargeysa iyo Boosaaso oo laba xabsi ay kaalisnaayeen. Marka anagu waxaan dooranay Hargeysa. Dhallinyarada Hargeysa dooratay ayaan ka mid noqday nasiibkayga. Alxamdulilah, Ilaahba maad sunaatay, waa laysoo qaaday Hargeysa. Inta aan laysoo qaadin waxaa dhacday, waxaa laygu yiri Hargeysa waa dowlad, meeshaana Seychellesna waa dowlad, abiilkaaga iyo racfaankaaga waxaa ka furan kartaa Hargeysa markii Ilaahay ku geeyo. Annagaa dartaan waxba naguma lihid. Sidaa markii ay nagu dhacday, annagu waxaas dhahnay alxamdulilah, waay babaadiiba Soomaaliya aad wax ka qabsan kartaan. Waan soo guurnay annagoo dhowr ilaa 12 nina, waa nala soo qaaday Hargeysana la keenay. Hargeysa markaan imaanay, muddo aan joognay, waxaan ku andacoonay in aan codsanno maxkamadaheeni iyo racfaankeeni waheeni annagoo weliba cunto joojin iyo wax sameynay. Haddana waxaa nagula yidhi annagu wax cafaana iyo abiila oo aadin hayno haba yaraatee ma jirto. waxaan idin haynaa anagu nimanka gaalada ee cadaanka ah ee maanta meeshaan dhistay, anaguna waxaan nahay xeroolayaal ama hayayaal dadka hayoon. In yar kadib adiga dhalinyaro kale ayaa lii keenay isla sanadkii gudihii, sanadkii dabayaaqadiisa 12-kii bishii 12-aad, ololihii baan si yaro kordhinay oo waxaan dhahay anaga cadaalad baan doonaynaa oo wax baan doonaynaa. Cadaaladii ma jirtaan uli yidhi, waxaa jira xabsi laga dhisi doono Muqdisho hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Xabsigaas wuxuu dhammaanayaa sanadka soo socdo, intaana iska adkaysta Hargeysana ku noolaaday xabsigiina. Sidii kagama harin anaga waan iska joognay, ololo badan iyo odayaal iyo nin badan baan gurmad sameynay. Alxamdulilaahi maantana waa annagaa banaanka joogno oo Ilaahay noo qadaray inaan dhibkeena ku noolano eerkeena dadkeena u tagno.
Siideynta dhalinyarada u xiran ee ka mid ahaanshaha burcad badeedda waa dadaal lagu doonayo in dib xurriyadooda ay ugu helaan dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa xabsiyo ku yaala ku xiran, kuwa oo ka mid ahaa burcadii badaha ee dhibaatada u geysan jirtay gaadiidka ganacsi iyo dalxiis ee biyaha Soomaaliya iyo kuwa caalamiga isaga kala guusha. Inkastoo sannado dhowra aysan jirin dhalinyaro ku dhiiratay badgal, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Danjiraha Maraykanka ee dalka Yemen Christopher Hansel iyo madaxweynaha dalkaasi Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa ku kulmay magaalada Sancaa iyagoo ka wada hadlay iskaashi dhinacyo kala duwana. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa qayra kasoo diray wariyaheenna gobolka Bariga Dhexe Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa sheegay inuu jiro iskaashi iyo xiriir ka dhexeeya dowladaha Maraykanka iyo Yemen oo ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo weliba faragelinta dowladda Iran. madaxweyne Haadi ayaa warkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay safiirka dowladda Maraykanka u fadhiya dalka Yemen Christopher Hansel. madaxweynaha dowladda taagta daran ee dalka Yemen Al-Sayid Haadi ayaa intaasi ku daray in labada dowladood ay iska kaashanayaan waxa uu ugu yeeray qalalaasaha dowladda Iran ay ka wado dalkiisa iyo weliba guud ahaan mantiqada Bariga Dhexe. Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa si weyn u amaanay dadaalada dowladda Maraykanka ee ku aadan Yemen iyo weliba deganaanshaha mantiqada. danjiraha dalka Maraykanka u fadhiya dalka Yemen Christopher Hansel ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyey sida xukuumadda Washington ay ugu go'an tahay garab istaaga dowladda sharciga ah ee dalka Yemen iyo midnimada iyo deganaanshaha waddankaasi. haddaba Cabdi Yaasin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Yemen ee sheegaya iskaashiga dalalka Yemen iyo Maraykanka ee ka dhanka ah dowladda Iran.
kulanka dhex maray safiirka Maraykanka u qaabilsan dalka Yemen iyo madaxweynaha kumeelgaarka ee dalka Yemen madaxweyne Haadi, waxaan odhan karnaa waa kulan aan wax badan aan soo kordhinin, maadaama ay kooxaha xuutiinta ahi ee dalka Yemen ayagu ku xoog badan yihiin dalka Yemen, isaguna uu yahay nin masaafir isku maqan dalkiisa oo ka maqan. marka yacni waxay ka wada hadleen arrinta la dagaalanka argagixisada oo kale iyo faragelinta dowladda Iran ay ku hayso arrimaha dalka Yemen, iyo maadaama dee iminka Iran ay saameynteedu ay sii kordhayso maalinta ka dambaysa oo ay xoog iminkeeda ay xoogga saartay inay xitaaba ay maraakiibta caalamiga ahba ka wajoojiso ama halis geliso ee maraya Mareykanka Hormuz, waxaan odhan karnaa yacni waa kulan aan wax micnaha buuran aan samayn karin, maadaama ay kooxaha xuutiyiintu ay yihiin cidda ay ka godo talada dalka Yemen. markasta waxaa taagnaanaysaa awoodda iyo galaankalka dowladda Iran ku leedahay dalka Yemen, cidda maadaama iyadu ay tahay taageerto ururka xuutiyiinta oo ah farax ka mid a iyada faracyada ay taageerto. marka cidda waxaan u arkaa cidda lala hadli kara Maraykanka arrimaha Yemen kala hadli kara ay tahay dowladda Iran. anigu waxaan u arkaa in arrinta Yemen Maraykanku kala hadli karo dowladda Iran, haddii taasi dhici weydana waxay noqonaysaa in dowladda Iran la burburiyo oo meesha laga saaro, kabacdina sida dowladda Maraykanka iyo xulafadooda ay ula wareeraan dalka Yemen. taasina waa waxaan dhici karin oo aan u muuqan sansintedu aanay muuqan.
dhinaca kale ciidamada dawladda Yemen oo taageero ka helaya isbahaysiga Sunniga ayaa xoreeyay deegaano ka tirsan gobolka Xija oo horey ay u heysteen maleeshiyada Shiicada ee Xuutiinta. Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Yemen, diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga dawladaha Sunniga ayaa duqeeyay deegaano fariisamo u ahaa maleeshiyada Xuutiinta, taasoo ka dhalatay geeri oo dhaawac soo gaaray 10 ka mid ah dagaalyahanada Xuutiinta. Laakiin dhinaca kale, afhayeen u hadlay kooxda Xuutiinta ayaa beeniyey in dhul cusub ay la wareegeen ciidamada dowladda Yemen, balse waxa uu qiray in dagaal adag uu ku dhex maray labada dhinac deegaano ka mid ah gobolka Xija. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli labada dhinac aysan gaarin guulo la taaban karo, isla markaasina caasimada dalkaasi ee Sancaa weli ay maamulaan maleeshiyada Xuutiinta. Dagaalka u dhexeeya dawladda Yemen iyo maleeshiyada Shiicada Xuutiinta ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamo ka socda isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo uu gudaha u galay dalkaasi sanadii 2015. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaa wanaagsan markii la dhageystay dhammaantii buul waxaad la socotaan v o a washington haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aanu ciyaaraha idiin soo gudbin jirnay nuur bukhaari ayaa stuudiyaha igula sugan nuur marka hore soo dhowow marka xiga suuqa kala iibsiga ayaa aada u shidan balaadhay dadka dalka ingiriiska
weliba waxaan ka bilaabi doonaa magaalada aan washington d c ee aan ku sugannahay weeraryahankii hore ee xulka ingiriiska wayne rooney ayaa ku sugnaatan iyo sanadkii hore isagoo uu ciyaaray kooxda d c united ee ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dhinaca kubadda cagta dalkan maraykanka marka waxa uu sheegay uu ku dhawaaqay xalay in uu ka tegi doono uu dib ugu laaban doono dalka ingiriiska waxaana uu ku biiri doonaa kooxda lagu magacaabo derby county oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalkaasi ingiriiska marka waxaana uu u noqon doonaa ciyaartoy iyo tababar labadaba marka laacibkan waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanada ugu caansan yurub ee gaar ahaan ingiriiska hadda waa 33 jir horena wuxuu ugu soo ciyaaray kooxda manchester united oo uu la qaaday 5 ka mid ah horyaalka ingiriiska iyo champions league iyo weliba koobab kale waana ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ingiriiska marka rooney waxa uu ka tegi doonaa d c united wararka kale ee suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah oo weliba maalmihii lasoo dhaafana aada loo hadalhaya dhinaca ingiriiska ciyaaryahan harry maguire oo difaaca uga ciyaarayay kooxda qaranka ingiriiska ayuu uga ciyaaraa daafaca iyo weliba kooxda leicester city oo uu kasoo tagay manchester united ayuu ku biiray waxauna uu noqday laacibka difaaca aan idhaahday difaaca ugu qaalisan dunida kubadda cagta 80 milyan oo bownk ingiriiska ah ayay manchester united maxamed uu ka bixisay ciyaaryahankaas waxaana uu ka mid noqon doonaa ciyaartooyda ugu qaalisan dabcan waanu arki doonaa wuxuu manchester united kusoo kordhiyay xilli ciyaareedkan kabtankii kooxda arsenal loqayn koselny oo u dhashay faransiiska ayaa isna ka tegay kooxdaas muddo ka badan 7 sano kadib oo uu la joogay kooxdaasi ka dhisan london waxaana uu ku biiray kooxda bakhdo ee dalka faransiiska waa difaac dhexe waxaana la sheegay in uu markaasi si beeca xurta ah loo yaqaano uu kaga tegay arsenal beeca xurtaana waxay ciyaartooyda ku bixi karaan marka qandaraaska uu kooxda manchester city ayaa waxa ay maanta lagu wadaa in ay soo gabagabayso heshiis ay la gaari doonto difaac dhexe aan idhaahda difaac dadabka midig uga ciyaara kooxda juventus iyo xulka burtugiiska ciyaaryahan joao cancelo waxaa bedelkiisa cancelo juventus kaga bedelanaysaa ciyaaryahanka isna difaaca dadabka midig ugu ciyaaraya manchester city danilo iyo 30 milyan oo euro marka danilo naftirkiisa waxaa laleeyahay 30 milyan ayuu ku qiimeysnaa marka taas macnaheeda ayaa ah in 60 milyan uu ku fadhiyo ciyaaryahan cancelo wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda ugu wanaagsan seriada dhinaca difaaca dadabka maaragta midig marka dhinaca ingiriiska intaas ayaa ugu muhiimsaneed wararka suuqa kale iibsiga xagga talyaanigana dabcan warka hadda aan sheegnay maaragta ciyaaryahankaas juventus iyo weliba paulo dybala oo yuve weerarka uga ciyaara ayaa weli maaragtay juventus waxay doonaysaa inay iibiso heshiis ayay la gaartay kooxda manchester united isaga ayaa diiday shalena tottenham ayay heshiis la gaartay laakiin weli isaga ayaa waxa la leeyahay waxa uu doonayaa in uu aado kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska.
Waan gartay aad baad maasantay Nuur. Intaasna ciyaarihii aan ku joojinaynaa, haatanna dhinacii heesaha ayaanu beedhaynaa. Aan soo qabto heesta Zalawalla iyo fanaanka Cabdirazaaq Gaadoc.
taas uu ku luqeynayo fanaanka Cabdirasaaq Gaadoco ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo inta aan maanta duhurka kooda iyo barka aan hawada dib dambe isugu maqli doono, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.